Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 22. decembar. Prve vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer stigle u Srbiju. Evropska komisija odobrila vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech. Ustavni sud Kosova utvrdio je da je izbor vlade Abdulaha Hotija neustavan. Sledeće nedelje dogovori o datumu vanrednih izbora. Ubistva novinara se udvostručila u 2020. godini, saopštio Komitet za zaštitu novinara. Vreme je danas umereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Kenan Arnautović, neurohirurg koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, primio je vakcinu koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech. A njegov stav o vakcini protiv COVID-19 je...
Mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrete. Za mene je to prevelik rizik.
Zbog čega novi soj koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji može biti problematičan? Simon Clark, vanredni profesor na Univerzitetu Reading, objašnjava.
Mogli biste doći u situaciju i ovde naglašavam da je reč o mogućnosti, a ne o izvesnosti, u kojoj dobijete manje patogeni, manje potentan virus koji inficira više ljudi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiju je stigao prvi kontingent vakcine kompanija Pfizer i BioNTech. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek tom prilikom je rekao da prvi kontingent Pfizerovih vakcina čini 4.875 doza.
Vlada je odredila opšte ciljeve i predvidela aktivnosti za ovu imunizaciju, a institut Batut je sačinio akcioni plan. Mi smo danas održali prvi sastanak nacionalne koordinacionog tima za imunizaciju i u planu će biti priprema operativnog plana za imunizaciju.
Prema najavama pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, do kraja godine po ugovoru bi trebalo da bude isporučeno još 10.000 doza Pfizerovih vakcina, a sledeće godine u prvom kvartalu još 350.000 vakcina. Evropska komisija juče je zvanično odobrila da se vakcina protiv koronavirusa koju su razvile američka Pfizer i nemačka kompanija BioNTech stavi na tržište Evropske unije. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen rekla je da je komisija donela odluku da stavi na raspolaganje evropskim građanima prvu vakcinu protiv COVID-19. Dali smo uslovno tržišno odobrenje, rekla je ona. Komisija je dala odobrenje samo nekoliko sati nakon što Evropska agencija za lekove odobrila ovu vakcinu, ocenivši da ona ispunjava standarde sigurnosti i kvaliteta. Brisel je maksimalno ubrzao zvanično odobrenje za koje obično treba 3 do 4 dana nakon zelenog svetla regulatornog tela. Predviđeno je da isporuka vakcine počne u subotu, a vakcinacije bi širom Evropske unije trebalo da počnu od 27. do 29. decembra. Umeđu vremenu, Sjedinjene Američke Države dale su zeleno svetlo za upotrebu druge vakcine protiv COVID-19. Kenan Arnautović, neurohirurg koji živi i radi u Memphisu u Sjedinjenim Američkim Državama, primio je vakcinu koju su razvili Pfizer i BioNTech nekoliko dana nakon što je počela vakcinacija zdravstvenih radnika u SAD-u. Arnautović je potpredsjednik Svetske asocijacije neurohirurga. Kaže da ne osjeća nikakve posljedice vakcinacije, kao i da je to jedini način da se svet izbori s pandemijom. Razgovarala Marija Arnautović.
Primili ste vakcinu protiv COVID-19, kako se osjećate?
Dakle, primio sam vakcinu prije 3 dana, sve je prošlo dobro, ne nekih simptoma, malo me ruka bolila, malo sam imao gripu, ali bez temperature, jedan dan i... Međutim, radio sam cijeli vikend, sam bio dežurni, danas operišem, imam 3 operacije, jednu sam završio, još 2, ne nekih problema i evo, čekam jedva 8. januar da imam drugu vakcinu, jer to je ova Pfizerova vakcina, primam se u 2 doze i evo, jedva čekam 8. januar da primim pa da mogu doći u Sarajevo.
Mnogo je nedoumica oko vakcine i mnogo dezinformacija oko vakcine. Kao ljekar, šta bi preporučili drugim ljudima kada je u pitanju vakcine?
Pa da vam kažem, vakcine su dio naše svakodnevnice i mi primamo vakcine. Ja sjećam, kad sam se, od kako sam bio mali dečko, sam primao vakcine i stotine vakcina mislim da sam primio. Putovao sam kod dijete u Afriku s roditeljima i tamo smo živjeli, primao sam vakcine i svake godine primim vakcinu, flu vakcinu. Kad god idem, putujem često po svijetu zbog ove svoje funkcije potpredsjednika udruženja neurohirurga svijeta i kad god idem u neku zemlju, svaka zemlja ima određene zahtjeve za vakcine. Nikako za mene to nije ni novost, ni uzbuđenje, ni... U stvari, ja sam trebao primiti vakcinu u subotu. Međutim, ja sam otišao dan ranije, zamolio bi svoje kolege s posla. Jer nekako sam žurio, koga žurite da što prije se obezbijedite da spasite sebi život, pa što prije da primim, da mi se još jedan dan poveća imunitet i da bude manje podložen ovoj užasnoj bolesti.
U jednom intervju ste rekli da ste apsolutno sigurni u vakcinu, bez obzira što proces njenog razvoja nije uobičajeno, trajao 5-6 godina, nego smo je dobili jako brzo i da je to zapravo jedina alternativa u pobjedi protiv pandemije.
Pa da vam kažem, prvo kažete bezbedno, mislim, ništa u životu nije bezbedno, znate, vi izađete na parking i udari vas cigla u glavu i to je to, jel? Ili vas auto pregazi. Međutim, mislim da alternativa ovoj vakcini i obezbeđenju imuniteta protiv užasne bolesti, alternativa je da se zarazite i imate 5% šanse da umrijete. Za mene je to prevelik rizik. To isto ako kad imate jednu teglu od 100 bombona, a? I u tih 100 bombona imate 5 bombona koje su otrovne. Sad vi nećete uopšte uzimati bombone iz te tegle, jer to je ruski rulet, ili tako?
Šta bi poručili ovom antivakserskom pokretu koji je sve veći i uporniji u cijelom svijetu?
Ukoliko se ne vakciniše dovoljno ljudi, jedan kritični minimum, da se napravi taj herd immunity, onda će bolest, će se nastaviti, znate, stalno će biti jedna velika grupa ljudi koja će biti bolesna. Lično bih volio da vidim da se većina čovječanstva što prije cijepi, da imamo imunitet i da idemo dalje, da prekinemo u noćnu moru. Za mene tu nema uopšte razmišljanja sad. Svako ima svoj način razmišljanja, svak mora da nije za sebe svoju odluku.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović. Svjetska zdravstvena organizacija održat će sastanak svojih članica radi diskusije o strategiji protiv novog zaraznijeg soja koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji, saopštio je u utorak šef evropskog ogranka ovog tela Hans Kluge. On nije rekao kada će tačno sastanak biti održan. Ograničavanje putovanja radi sprečavanja širenja je primarno, dok ne sakupimo više informacija. Lanci isporuke esencijalne robe i esencijalna putovanja treba da budu omogućeni, napisuje Kluge na Twitteru. Nova varijanta koronavirusa otkrivena u Velikoj Britaniji koja se brže širi nije izmakla kontroli, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija. Brojne zemlje svijeta zatvorile su granice sa Velikom Britanijom ili sa Južnom Afrikom, gdje se druga varijanta virusa također pojavila, da izbjegnu dalje širenje virusa. Više detalja u prilogu Mila Đurđević.
U delovima Ujedinjenog kraljevstva primenjuju se stroga ograničenja i restriktivne mere u svetlu povećanja infekcije koja se povezuje sa novim sojem koronavirusa. Vlade drugih država ukidaju transport do i iz Britanije u pokušaju da spreče dalje širenje novog soja, dok se britanskim državljanima savjetuje da otkažu praznična putovanja unutar zemlje. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas pozvao je na hitni jedinstveni odgovor Evropske unije na pandemijsku situaciju u Britaniji.
Izuzetno nam je važno i to je ono što se upravo dešava u Briselu, da postoji koordinisani evropski pristup, zbog čega smo odmah aktivirali evropski mehanizam reakcije na krizu. Bitan koordinacioni sastanak je upravo u toku u Briselu. Veoma pažljivo ćemo koordinisati naredne korake među državama državama članicama Evropske unije, naročito to kako će izgledati mere posle 31. decembra.
Zdravstveni stručnjaci u Britaniji veruju da se novi soj prenosi sa osobe na osobu lakše nego originalni, ali za sada nema dokaza koji bi ukazali na ozbiljnije obolevanje ljudi u odnosu na pretežni soj. Pojedini zdravstveni stručnjaci navode da bi zarazniji oblik virusa mogao značiti još veći porast slučajeva u teško pogođenim regijama. Simon Clark, vanredni profesor na Univerzitetu Reading, pojašnjava zbog čega bi novi soj virusa mogao biti problematičan.
So you could end up in a situation.
Mogli biste doći u situaciju, i ovde naglašavam da je reč o mogućnosti, a ne o izvesnosti, u kojoj dobijete manje patogeni, manje potentan virus koji inficira više ljudi. To će dakle dodatno opteretiti sistem zdravstvene nege naše bolnice. U tome se ogleda problem. Reč je o balansu između te dve stvari. I dok je dobro da on nije više patogen, to ne mora obavezno da bude signal da nema razloga za brigu.
It's not necessarily a signal that there's nothing to worry about.
Evropska agencija za lekove je preporučila hitno odobrenje vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech, čime je otvoren put da se širom Evropske unije počne sa vakcinacijom.
Preporuka je da se spreči COVID-19 kod ljudi starijih od 16 godina. Naše naučno mišljenje otvara put za prvo marketinško odobrenje vakcine protiv COVID-19 u Evropskoj uniji uz odgovarajuće zaštitne mere, kontrolu i obaveze. Odobrenje će biti validno u svih 27 zemalja članica istovremeno.
Izjavila je Emer Cook, izvršna direktorka Evropske agencije za lekove. Preporuka je upućena Evropskoj komisiji na konačno odobrenje. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen je navela da je verovatno da će državljani zemalja Evropske unije početi da primaju vakcine pre kraja godine. Britanija, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Izrael već su odobrile Pfizer vakcinu i otpočele tokom ovog meseca sa vakcinacijom ranjive populacije. Američki regulatori su 18. decembra odobrili za upotrebu i drugu vakcinu, farmaceutske kompanije Moderna, čime je omogućen početak distribucije. Za razliku od Pfizer vakcine, vakcina Moderna ne zahteva čuvanje na ekstremno niskim temperaturama, što olakšava logistiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Grad Beograd doneo je odluku da neće biti masovnog okupljanja za doček nove godine, izjavio je danas gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić za TV Prva. On je dodao da su inspekcije i komunalna policija sinoć kontrolisale 202 objekta u Beogradu i da nisu uočeni veći prekršaji. Prema preporukama kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, koje je na jučerašnjoj sednici usvojila vlada Srbije, radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečjih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20 časova. Radno vreme ugostiteljskih objekata, kafića i restorana također će biti od ponedeljka do petka do 20 sati, s tim da u vremenu od 17 do 20 sati nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala, bez izuzetka. Ove mere biće na snazi do petka 25. decembra. U Srbiji je u poslednje 24 časa od posledica zaraze koronavirusom umrlo 47 osoba, a pozitivno je 3685 ljudi, objavilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Trenutno je hospitalizovano 9627 pacijenata, a na respiratore je priključeno 330 osoba. Do sada su umrle 2733 osobe, a virus je registrovan kod 303.747 osoba. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je juče donelo nove mere u suzbijanju pandemije koronavirusa, među kojima je za ulazak u Crnu Goru stranim državljanima obavezan negativan rezultat PCR testa na COVID-19 ne stariji od 72 sata. Zabranjeno je organizovanje dočeka nove godine na otvorenom i zatvorenom prostoru, a zabrana putničkog međugradskog saobraćaja od petka u 22 sata do ponedeljka u 5 sati se proširuje i na praznične datume 24., 25., 30. i 31. decembar, te 1., 2., 6. i 7. januar. Ugostiteljski objekti mogu raditi od 7 do 20 sati, osim u danima katoličkog, pravoslavnog Božića i nove godine, kada je dozvoljeno samo pruženje usluga dostave hrane. Tokom katoličkog i pravoslavnog Božića dozvoljava se izlazak iz objekta stanovanja radi prisustvovanja tradicionalnim verskim obredima, ali pod uslovom da se obredi uz prisustvo vernika na otvorenom obavljaju uz najmanje 4 kvadrata prostora po osobi, uz obavezno nošenje maske i održavanje distance od 2 metra i ne dužem zadržavanju od pola sata.
Ovih dana u apotekama u Srbiji pojavili su se takozvani brzi antigenski testovi na koronavirus. I mada najpre najavljen kao test za kućnu upotrebu, ubrzo je iz kriznog štaba za suzbijanje epidemije stiglo upozorenje građanima da ne treba sami da ga koriste. Namenjen je, objašnjeno je, zdravstvenim radnicima. PCR, antigenski, serološki, svi ovi testovi koriste se tokom pandemije koronavirusa. Kada i koji od njih treba raditi? PCR testovi kao i antigenski utvrdit će postoji li trenutna infekcija koronavirusom. S druge strane, serološki testovi utvrđuju eventualno prisustvo antitela, odnosno da li je osoba ranije prelažala virus. Kada se utvrđuje trenutna infekcija, PCR test je najpouzdaniji. U zavisnosti od kvaliteta testa, njegova pouzdanost je od 85 do 95%. Antigenski testovi, mada manje pouzdani, našli su široku primjenu kako u svetu, tako i u Srbiji. Dozvolu da ga koriste ove jeseni dobile su i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja, podaci su Agencije za ravnopravnost polova. Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici povećano je za oko 50%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabeležen je nakon dvomesečnog lockdowna, kada je u sigurnim kućama povećani broj žena koje su zatražile pomoć. Više u prilogu Dragane Rjavec.
Praku noć, kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući, kako će se nabiti, svaki put je drugo. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče mene, djecu. Surica najstarija mi je znala i nužno veliku da izvrši, malu i veliku, krevet od straha. I sad ovo, kakova pandemija, on je ostao bez posla, nasilje poslalo još veće. Nisam imala snage, sve više i dublje toniš i toniš. I onda sam sjela jednu večer, odlučila i krenula, odšla u centar za socijalni rad, uputili su me ovde.
Spas od dugogodišnjeg nasilja za sebe i djecu ova žena je pronašla u jednoj od 8 sigurnih kuća koliko ih ima u Bosni i Hercegovini. Od 600.000 žena žrtava nasilja skloništa mogu primiti njih 200 i gotovo da više nema slobodnih mjesta. Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u odnosu na prošlu godinu prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Menadžerica sigurne kuće u Sarajevu, Mubera Hodžić-Lemeš, kaže da se mnoge porodice tokom pandemije sa nasiljem suočavaju prvi put.
Kada dolazi do jedne socijalne izoliranosti, do jedne zatvorenosti, kad ljudi ostaju bez posla, kada su 24 sata zajedno, oni nemaju dovoljno razvijene dobre mehanizme suočavanja sa tim stresnim situacijama, niti znaju na koji način da se nose sa svim tim izazovima. Za vrijeme lockdowna povećali smo naš rad putem online platforme, putem maila, putem SOS telefona. Znači, bili smo dostupni 24 sata za sve građane. Naravno, morate imati u vidu činjenicu da su žene bile zatvorene, da je bila jedna distanca, jedna zatvorenost, izolacija i da su nasilnici bili u kući 24 sata.
Sigurne kuće u Bosni i Hercegovini opstaju najviše zahvaljujući pomoći međunarodnih donatora, koje je svake godine manja. Joško Mandić iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine ističe da pomoć države od 260.000 konvertibilnih maraka tokom ove godine je nedovoljna. Samo za sigurnu kuću u Sarajevu godišnje je potrebno 360.000.
Da imaju obaveze države i državnih institucija da u skladu i sa potpisanom Istanbulskom konvencijom, ali u skladu sa onim zakonima koje smo sami donijeli, osiguramo zaštitu i podršku žrtvama nasilja. ali i procesuiranje počinilaca nasilja. Mislim da je dosta učinjeno na podizanju svijesti populacije, cijele populacije o ovoj problematici i rasprostranjenosti uopšte ovog problema, ali nikad dovoljno.
Prema entitetskim zakonima, nakon prijave nasilja, policija određuje zaštitne mjere u roku od 24 sata. Prema procjeni sudije, ove mjere mogu trajati između 6 i 24 mjeseca. Nasilniku je moguće izreći kaznu do 7 godina zatvora. Jedan od najvećih problema, smatra Joško Mandić, je što nema jedinstvenih podataka o broju pravosnažnih presuda.
Hitnost tih slučajeva zahtijeva da tužilaštva, odnosno sudovi, reaguju odmah. Koliko je to uspješno, ne možemo sada tačno procijeniti. Imamo pozitivni primjera iz prakse, ali nažalost imamo i negativni. Žena žrtva nasilja i dalje trpi nasilnika, i dalje ostaje u nasilnoj zajednici.
Žrtve nasilja u sigurnim kućama mogu ostati najduže 6 mjeseci. Dobijaju psihološku pomoć i osposobljavaju se za samostalan život. Mubera Hođić-Lemeš iz sigurne kuće u Sarajevu ističe da se polovina žena ipak vrati nasilnicima.
Mi kao društvo trebamo promijeniti naš stav i odnos prema nasilju u porodici. Nasilje u porodici je krivično djelo. I za žene je nekad puno lakše ako prijavu nasilja učini neko treći. I nekad zaista jedan anoniman poziv može spasti nečiji život, može promijeniti nečiji život.
Prijave nasilnika ženi koja trenutno sa djecom boravi u jednoj od sigurnih kuća dala je nadu za neki bolji život. Podnijela je zahtjev za razvod braka i kaže da se nasilniku nakon više od 10 godina ne želi vratiti.
Nema više tog straha, spavaš mirno, bezbjedno. Moja najveća želja da nađem posao i da živim sretno sa svojom djecom. Da im mogu da ono što nisu imali, da im nadoknadim. Jer mnogo šta nisu imali, mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Vjosa Osmani, predsjednica Skupštine Kosova i vršilac dužnosti predsjednika Kosova, pozvaće u utorak političke partije na razgovor u vezi datuma održavanja izbora nakon što je Ustavni sud proglasio neustavnim izbor vlade Abdulaha Hotija. Naime, Ustavni sud Kosova odlučio je da je izbor vlade Hotija 3. juna bio neustavan zbog toga što je za nju glasao poslanik koji je prethodno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Sud je konstatovao da odluka Skupštine Kosova o izboru vlade nije bila u skladu sa Ustavom jer nije dobila potrebnu većinu glasova svih poslanika. Sud je dalje konstatovao da uzimajući u obzir da vlada nije izabrana po Ustavu, predsjednik Kosova raspisuje izbore koji treba da se održe ne kasnije od 40 dana od dana raspisivanja. Aktualna vlada ostaje na dužnosti do izbora nove vlade Kosova. Inače, vlada Abdulaha Hotija je formirana nakon što je oborena vlada Aljbina Kurtija, a na zahtev Hotijevog demokratskog saveza Kosova, koji je bio Kurtijev koalicioni partner.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj novinara ubijenih na poslu zbog njihovog rada tokom 2020. godine više je nego udvostručen, navodi se u izveštaju Komiteta za zaštitu novinara objavljenom danas. U odnosu na 10 ubistava prošle godine, ove godine je ubijeno 30 novinara, a zabeležen je 21 slučaj represije prema evidenciji komiteta. Prema novom izveštaju komiteta, Meksiko je u 2020. bio najsmrtonosnija država za medije, gde se desila gotovo trećina ubistava novinara u ovoj godini. Tokom novembra ubijena su 3 novinara u 10 dana. Novinari koji izveštavaju Meksiku rade u okruženju nasilnih krijumčara droge i ukorenjene korupcije, a predsjednik Andres Manuel López Obrador nije pokazao političku volju za borbu protiv nekažnjivosti ubistava novinara. U Meksiku 90% ubistava novinara ostaje nerazjašnjeno. Širom sveta najčešće su sumnje za ubistva novinara išle na račun kriminalnih grupa, ali u jednom posebno zastrašujućem slučaju vladini službenici u Iranu pogubili su novinara Ruhala Hazama 12. decembra nakon što je osuđen na smrt zbog izveštavanja o antivladinim protestima 2017. godine. Trojica novinara ubijenih u borbi dokumentovali su sukob na severu Sirije, a poginuli su tokom vazdušnih napada za koje se sumnjiče ruske snage udružene sa Bašar al-Asadom.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novo izabrani američki predsjednik Joe Biden je nakon posljednjeg velikog sajber napada, za koji se sumnja da je odgovorna Rusija, najavio da neće dozvoliti da takvi hakerski upadi prođu bez odgovora. Ipak, iako bi to mogao biti još jedan u nizu Bidenovih prioriteta, pronalaženje pravog načina za odmazdu biće teško, pošto će za ostvarivanje globalnih ciljeva Sjedinjenih Američkih Država biti potrebna saradnja i Rusije, ali i drugih zemalja koji bi mogli da trpe zbog oštrog američkog odgovora Moskvi, pišu svetski mediji. 9 mjeseci su hakeri koristili softverski proizvod teksaške kompanije SolarWinds kako bi špionirali kompjuterske mreže vlade i kompanije širom sveta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Izrael i Kanadu, ukazuje Financial Times uz ocjenu da je reč o jednom od najvećih skorašnjih hakerskih napada s posljedicama na geopolitiku, špionažu i nacionalnu bezbednost. Stručnjaci su brzo uprli prstom na Rusiju, koja koristila slične taktike u ranijim sajber operacijama, dok je jedna osoba upoznata s istragom rekla da tragovi u jeziku hakera i kodovima ukazuju da su napadači Rusi. Neki su, ističe Financial Times, posebno ukazali na hakersku grupu APT-29, iza koje stoji ruska spoljno obaveštajna služba. Tim novoizabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena će bez sumnje kao prioritet postaviti da se otkrije šta se dogodilo, kakva je šteta i kako bolje odvratiti takve sajber napade, navodi Wall Street Journal u uredničkom komentaru. Putin kao i uvek negira da je Rusija umešana, ali ako iza hakerskog napada zaista stoje Rusi, Sjedinjene Države će morati da odgovore nečim što je snažnije od negodovanja ili optužbi protiv nekoliko hakera u Moskvi, koji nikada neće biti izručeni, ocenjuje uredništvo konzervativnog američkog lista. Biden će se u svojim prvim danima na funkciji suočiti s problemom koji četvrt veka mučio njegove prethodnike. Odmazda za sajber upade često rezultira eskalacijom, piše New York Times. Za razliku od Trumpa, koji se, kako navodi New York Times, nerado sukobljavao s Moskvom i Putinom, Biden je naznačio da neće dozvoliti da upad ostane bez odgovora. Pojedine demokrate traže agresivan odgovor, ali ako je istorija ikakav vodič, ukazuje list, pronalaženje pravog načina za odmazdu bit će teško. Stručnjaci kažu da Sjedinjene Države imaju mogućnosti za odgovor, ali da nijedna od njih nije pretjerano atraktivna, i to je, ističe New York Times, srž Bidenovog problema. U prvih 16 dana svog predsjedavanja moraće da razgovara s Putinom radi obnove sporazuma Novi Start o kontroli nuklearnog naoružanja, koji ističe 5. februara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, i treća je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka i sa grupom studenata i aktivista sa obe strane Neretve.
Mi smo društvo konzumerizma i kiča i volimo naglašavati toksične teme, a toksične teme su prije svega nacionalizam, mržnja, previranja, navijači, ko je veći Hrvat, ko je veći Bošnjak, veći Srbin.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 22. decembar. Prve vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer stigle u Srbiju. Evropska komisija odobrila vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech. Ustavni sud Kosova utvrdio je da je izbor vlade Abdulaha Hotija neustavan. Sljedeće nedelje dogovori o datumu vanrednih izbora. Ubistva novinara se udvostručila u 2020. godini, saopštio Komitet za zaštitu novinara. Vreme je danas umereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.